Sot do flasim për një gjë shumë të rëndësishme, që është rrëmbimi i kishës. Ekzistojnë shumë doktrina, jo të vërteta, që thonë që rrëmbimi vjen para pikëllimit. Kush thotë që vjen gjatë pikëllimit dhe kush thotë që vjen mas. I keqi ka hyrë në shumë kisha me rrenet e veta, dhe akoma më shumë të ato kisha që nuk njohin mirë shkrimet e Biblës. Të shti do ju japim përgjigje duke përkthyer që thot vllai Giuseppe, që ju përgjigjet në përmjet Biblës. Që është rëmbimi? Shkojmë te 1 Tesalonikasve 4:15, që thot: Dhe këtë po ju a them me fjallën e Zotit. Ne të gjallët që do të mbetemi deri në ardhmën e Zotit, nuk do të jemi për para tyre që kanë fjetur, sepse Zoti vetë, me një urdhër, me zë kryengjëlli dhe me burin e përëndis, do të zbres nga qieli dhe ata që vdiqen në Krishtin do të ringjallën të parët. Pastaj, ne të gjallët, që do të kemi mbetur, do të rëmbehemi bashk me ata mbiret, për të dalë për para Zotit në ajer. Dhe kështu, do të jemi për herë bashk me Zotin. Këtu kuptojmë që ata që vdiqen në Krishtin do të ringjallën të parët. Dhe pastaj ne që jetojmë që ngelëm do jena rrëmby me gjithë ata, mbi rreth ku do jetë Jezusi. Zoti vjen me shenjë borie e 7. Kanë më rrëmby gjithë ata që besojnë në Krisht. Dhe duhet me kuptu që rrëmbimi nuk është një shpërblim që i jepet aty në vetë mirëve, po kanë me u rëmbë të gjithë të mirët dhe të këqind. Edhe këtë e shofim të Danieli 12:2-3, që thotë: Shumë nga ata që flenë në pluhurin e tokës do të zgjohen, disa në një jetë të përjeqme, të tjerë në turpin dhe në poshtërsi të përjeqme. Ata që kanë dituri do të shkëlqejnë si shkëlqimi i kupës qellore, dhe ata që do të kenë quar shumë në drejtësi, do të shkëlqejnë si yjet për jetë. Këtu shohim që thotë që dikush ka me u zgju në jetë të përjetshme, dhe tjerë në turpin dhe në poshtërsi të përjetshme. Këtu shohim që kanë me kenë kryshterët besnjak dhe ato që jo. Kështu që gjithë do rëmbehemi dhe do dalim para gjyqit të Krishtit për me u gjyku, si pas 2 Korintasve 5:10, që thot: Sepse ne të gjithë duhet të dalim para gjyqit të Krishtit, që se cili merë shpagimin e gjërave që ka bërë me anë të trupit, në bas të asaj që ka bërë qoftë në të mire apo në të keqenë. Rëmbimi eksaktisht, me dashme dit kur do vi, bo me shku te Mateu 24, 21, te Mateu kapitu 24, verset 21, 29, deri 31. Që thot? Verset 21. Sepse atëherë do të ketë një mundim aqë të malë sa nuk ka ndollur kur që nga krijimi i botës e deri më sot, dhe as nuk do të ketë më kurrë. Verseti 29 deri 31 thotë: Tani fill pas pikëllimit të atyre ditëve, një gjoni mirë, dielli do të errët dhe hëna nuk do të jep më dritën e vet. Yjet do të bien nga qielli dhe fuqitë e qejve do të tronditen. Dhe atëherë do të duket në qiell shenja e birit të njeriut, dhe të gjitha kombet e dheut do të mbajnë zi dhe do të shohin birin e njeriut duke ardhur mbi rrjet e qiellit me fuqi dhe lavdi të madhe. Ai do t'i dërgoj engjëjt e vet me tinguj të fuqishëm burie, dhe ato do t'i mbledhin të zgjedhurit e tij nga të katër erarat, nga një skaj i qiellit te tjetri. Tash këtu Shumë qartë këtu që rëmbimi ka me kënë mas mundimit. Kishët thëjnë gjana që nuk janë të vërteta, pse nuk njofin mirë Biblën. Thëjnë që rëmbimi vjen para mundimit, po s'munë me provu me shkrimë. Tash, ju jap një tjetër shkrim që konfirmon atë që jena tu thanë me tjera shkrimë. 2 Tesalonikasve 2, 1 deri 8. Thot, ju lutemi, o vlezër, lidhur me ardhjen e Zotit ton Jezu Krisht dhe me tubimin ton me te, të mos lejoni që me njëherë t'ju prishet mendja ose të trazoheni as prej fryme, as prej fjalë, as prej ndonjë letër gjoja të shkruar prej nesh, thua se ja, erdhi dita e Krishtit. Askush të mos ju gënjej kurse si, sepse ajo ditë nuk do të vi. Pa ardhur me par rënia dhe pa me u shfaqur njeriu i mëkatit, i biri humbjes. Kundërshtari, ai që lartëson veten mbi çdo gjë që quhet perëndi ose objekt adhurimi. Aq sa të shkojë e të rrie në tempullin e Perëndis si Perëndi, duke e paraqitur veten se është Perëndi. A nuk ju bjen ndër mend se kur isha akoma ndër ju a thoja këto gjëra? Tani e dini atë që ndalon atë që të shfaqet vetëm në kohën e vet. Misteri i paudhësisë në fakt është tashmë në veprim, duke pritur vetëm që të hiqet nga mesi ai që ndalon të shti. Atëherë do të shfaqet ky i paudhë, të cilin Zoti do të shkatëroj me hukatjen e gojës së ti dhe do të asgjësoj me të dukurit e ardhjes së ti. Tash këtu, tu thot që ajo ditë nuk do të vi, pa ardhur më para rënia që do me thanë që krishterët kanë me u largu nga feja. Dhe kjo ka ardhur pse shumë kisha dhe shumë krishterë janë largu nga feja. Kështu që feja do bi, dhe kjo profeci është u plotësu pse botë shohim doktrina të rreme që kanë dhe krishterët që nuk dojnë me shku me shpërhap fjallën e Zotit, pastorët që dojnë veç me mbledh lekët, dhe gjithë këta gjana, bambashk është rënia e zezë, që i lexuam para. Pastaj është një tjetër pikë që thot i her pa u shfaqur njeriu i mëkatit, i biri humbjes. Kjo do me thanë që para se të vi rembimi, duhet vi një herë antikrishti. Pastaj një tjetër pikë thot, ai që lartëson veten mbi çdo gjë që quhet perëndi ose objekt adhurimi, aq sa të shkojë e të rri në tempullin e Perëndis si Perëndi, duke e paraqitur veten se është Perëndi. Kjo do të thonë, këtu është u fol për tempullin e Jeruzalemit, që akoma nuk e kanë ndërtuar, po kanë me ndërtu sipas profecive i Danieli kapitullit 8, kapitullit 9 dhe kapitullit 11, që flet për flijimin e përditshme në Jeruzalem, që nuk mundet të ekzistojë pa tempullin. Në fakt, hebrejt është 2000 vjet që nuk bëjnë më flijime pse nuk kanë më tempullin, pse romakët e kanë shkatërruar në vitin 70 mës Krishtit. Kështu që duhet me u ndërtu tempulli i herë. Verseti tjetër thotë që është duke pritur vetëm që të hiqet nga mesi ai që ndalon të shti. Dhe i vetmi që mundet me ndalu është shpirti i shenjtë. Dhe kur do iki shpirti i shenjtë, do të shfaqet ky i paurdh, të cilin Zoti do ta shkatërrojë me hukatjen e gojës së tij dhe do ta asgjësoj me të dukurit e ardhes së tij. Këtu të shtikini kujdes dhe hapni veshët, pse thot, do ta asgjësoj me të dukurit e ardhes së tij. Këtu thot që kur Jezu Krishti do kthehet, do ta shkateroj Antikrishtin. Kjo do me thanë që rëmbimi s'munit të jetë para se të vi Krishti. Por, kur të vi Krishti, dhe kjo do me thanë që është mas mundimit, mas pikëllimit, dhe mas Antikrishtit. Dhe Armagedon vjen 30 ditë mas rëmbimit, por kjo kapitu i fletë për të dy gjanat bashkë, se në fillim thotë, ju lutemi o vëllezër, lidhur me ardhjën e Zotit ton Jezu Krisht dhe me tubimin ton me te. Kështu që thot, kur të vi Zoti Jezu Krishti dhe do na rrëmbej e do na mblidhë na e do mblidhë na të rret, në atë moment Jezu Krishti do shkatërrojë Antikrishtin dhe këtu flet dhe për rrëmbimin dhe për Armagedon. Kështu që mos kujtoni që keni me u lëmbyr nga Zoti para mundimit, para pikëllimit, si do me qujtë. Tu nejt aty, tu hangër, tu pi Coca-Cola, tu hangër tokt, tu pushu dhe tu fjetë, sepse s'ka me kënë kështu, ja. Zoti nuk do në shpetoj nga mundimi, po do në shpetoj për njetë mundimit. Dhe kena tjera shkrimet të zbulesa 8, 1 e 2, që fletë për 7 burit që janë dhanë 7 engjëve, që deklarojnë 7 ngjarjet kryesore të pikëllimit. Për shembull zbulesa 9-18, që zbulesa 9, kapitulli 9-18, që profetizon që kanë me vdek 2 miliardë gjysmë persona. Veç me në një luftë. Vlezër, a shtuar ferin e tokë, që Jezusi, te Mateu 24, 21, 22, ka thanë që do të ketë një mundim aq të madh sa nuk ka ndodhur kurrë që nga krijimi i botës e deri më sot. Dhe as nuk do të ketë më kurrë. Dhe po të mos shkurtoheshin ato ditë, asnjë mish nuk do të shpëtonte. Kështu që e përgatituni, lëvizuni nga aty dhe pyetni Zotin te cili vend duhet shkoni. Te cili vend duhet shkojmë? Siç neve na ka thënë me shku në Jug të Amerikës, pse dhe pak kanë plasferi si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si në Europë. Dhe venet edhe të vendet e atyshme të afërt. Si Kina dhe India që kanë me bë luftë, kanë pas luftë atomike, kështu që më mirë me u lëviz tashti që jena, si me thanë akoma, te paqja para shtuhis. Kështu që muneni akoma me shit ata katërgjana. Ata katërgjana që keni dhe me marrë një avion dhe me unis të vendi që Zotit bon me dit që keme keni mbrojtun. Si që thot të zbulesa 12, 6 dhe 17. Shkoni ledzojni edhe Vdesa Krishtia është momenti me ju lutë Zotit. Me ju lutë Zotit në gjuin. Dhe mas me u lëviz deri sa Zoti nuk ju përgjigjet. Shitni gjithë dhe lëvizuni te vendi që Zoti ju thot. Koa është pak. Kam fillu që të shti me van mikroqip. Për të shti veç për spitalet. Sidomos në Amerikë. Po pastaj kanë me fut për gjithçka, për me ble, për me shit. Për të shtirë është gjithë e thjeshtë, derisa të vi mikroqipi, që kanë me kënë damka e bishës, që fletë të zbulesa të rëmuat. Dhe kjo mikroqip ka fuqin me kontrolu menjen e njëriut. Po, mirë, të shflasim për këta 7 buri, që fletë të zbulesa 8, 1 e 2. Edhe kur ai hapi vulën e 7, në qiell u bo heshtje për rreth gjysmë ore. Dhe unë i pash të 7 engjëjt që qëndrojnë përpara Perëndisë. Dhe atyre ju dha 7 buri. Tash këta janë 7 ngjarjet kryesore të pikëllimit. Dhe tashti kalojmë te 1 Korintasve 5 muat, verseti 51-52, ku thot që rëmbimi ka me ardhë në tingullin e burisë së fundit, do me thanë të burje nëmër 7. Edhe thot, ja, unë po ju them një të fshetë, të gjithë nuk do të vdesim, por të gjithë do të shnderohemi në një moment, sa hap e mbyll sytë, në tingullin e burisë së fundit. Këtu thot që kena me u rëmby të tingulli i burisë së fundit, që është burje 7, dhe shofim të zbulese kapitujt 8 dhe 9, që këta burit janë gjatë një pikëllimi të mëshme, shtu që buria e 7 smunët me ardhë para mundimit, që ka me ardhë sepse është buria e fundit. Dhe mundena me shku me lexu eksaktisht kur vjen rrëmbimi. Shkojmë te zbulesa 1 muat, 2 muat. M'falni, shkojmë te zbulesa 1 muat, verseti 2. Dhe oborin që është jashtë tempullit lere dhe mos e matë, sepse ju është dhenë jo hebrejnjve dhe ata do të shkelin qytetin e shenjt për 42 muaj. Tashti, 42 muaj, qyteti i shenjt, që është Jeruzalemi, ka me u shkel nga kombet nga paganet. Dhe 42 muaj është kohëzgjatja e pikëllimit. Dhe shofim të zbulesa 3.5 që thotë, dhe ju dha një gojë që fletë gjëra të mëdha dhe blasfemi, dhe ju dha pushtet të veproj për 42 muaj. Ky është Antikrishti, që te Danieli 9:27 thotë që Antikrishti ka me bo një beslidhje për 7 vjetë, dhe në mes të këtyve 7 viteve ka me thy beslidhjen. Në hebre 7 vite thuhet një javë, që janë 7 ditë, për të thënë 7 vjetë. Dhe kur thynë paktin në mes këtyve 7 viteve, ngelin egzaktisht 42 muaj, që janë 3 vjetë e gjysë. Dhe këta 42 muaj i shohim gjatë zbulesës kapitujt 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj. Mas që Antikrishti thynë këtë beslidhje, do të vendosi neverin e shkretimit, që e shohim te Danieli 1:31. Dhe kjo shkretim shkakton pikëllimin, siç shohim te versetat 32 deri 35. Shumë thënë që kjo neveri ka ardhur kur ka qenë Antiochio Epifane 4 i Sirias, që ka mundu Izraelin. Po, kjo gjë nuk është e vërtetë, pse ky ka jetuar në 175 para Krishtit. Kurse kur Jezusi ka ardhur, ka fol dhe ai për këtë neveri, te Mateu 24, 5 muaj, 6 muaj deri 21, që thot, kur të shihni pra neverinë e shkëtimit, që është parathën nga profeti Danieli, që ka zënë vend në vendin e shenjtë, që është tempulli i Jeruzalemit, atëherë ata që janë në Juda le të ikin ndërmale, sepse atëherë do të ketë një mundim aq të madh Sanuk kandolo kur chenga kimi i botes e der me sot dhe as nuk do të ket më kur. Mas kësaj beslidhje dhe mas që të dhe mas që e thynë beslidhjen, vën në verinë e shkëtimit të tempulli i Jeruzalemit dhe për tjerë 3 vjetë gjysë kam e pas pikëllim të madh. Tash kjo në veri e shkëtimit për mu është një kompjuter që kam e kontrolu damkën e bishës, që është mikroqipi. Kjo veç është opinioni jem, për që do gja tjetë s'ka rëndësi. Fakti është që kjo në veri kam e shkaktu pikëllimin. Të shti, diri këtu ju kam sqeru kush janë këta paganet, që kanë me shkel për 22 muaj qytetin e shenjtë. Të shvazhdojmë të zbulesa një muat 3, që thot, dhe unë do t'ju jap të dy dëshmitarve të mi për të profetizuar, dhe ata do të profetizojnë 1260 ditë, të veshur me thes. Tash këta dy profeta do profetizojnë për 3 vjetë gjysë, ndër cili antikrishti do kontrolloj botën, të bëjë lufta botnore i ulur mrenë tempullit të Zotit, duke shpallur që ai është Zoti. Pastaj vazhdojmë zbulesa një muat, 4 e 5, thotë, këta janë të dy druret e ullirit dhe të dy shandanet që rrinë për para përëndisë së dheut. Dhe nese ndo kush dëshiron t'ju bëj keq atyre, në këngoj atyre del zjarr dhe i glaberon armiqt e tyre. Dhe kushdo që dëshiron t'ju bëj keq atyre, në këtë mënyrë duhet vrarë. Këta dy janë profetet që kanë me profetizu të zemra e mbretërisë së Antikrishtit, që është Jeruzalemi. Se Antikrishti do të jetë aty të tempulli. Dhe këto dy do të vehen aty me profetizu kundër Antikrishtit dhe kundër botës së djallit. Dhe asnjë s'ka me mujt me i bëz gjë, se me fjalën e tyre në emër të Jezu Krishtit do të vizjar nga qielli me glaberu armiqt. Të shvazhdojmë te verseti 6. Ata kanë pushtet të mbyllin qiellin, që të mos bjerë shi në ditët e profecisë së tyre. Ata kanë edhe pushtet mbi ujërat t'i kthejnë në gjak, dhe për të goditur dheun me çdo plagë, sa herë të duan. Këta tash kanë me shkaktu fatkeqësi, kombëtare kundër policisë dhe njerëzve që i shkojnë kundër, dhe që janë me antikrishtin. Dhe imagjinoni lajmet e botës, dhe gjitha gazetat që i marrin si me kënë këta dy terroriste, po këto kanë me bo për të kufizua pushtetin e antikrishtit, se ndryshe ai do të shkatron të gjithë kryshterët që janë në faqën e botës. Kurse falim nërës këtymve dy profetëve, s'ka me mujt me e bo, pse kanë me majt në kontrol. Kështu që fetarët kanë me pas pak nim nga këta dy. Të shvetën, vërshdem të verseti, me versetin 7. Dhe kur të kryin dëshmin e tyre, bishat që në gjitet nga humnera do të bëj luft kundër tyre. Edhe do t'i mund ata dhe do t'i vras. Dhe këtu e para gja shofim që antikrishti është i thirrur bisha, që ngjitet nga humnera. Ky është praktikisht një demon që ngjitet nga humnera dhe bëhet antikrishti. Dhe masandej vret dy profetet. Po i vret veç kur ata do kryen dëshmin e tyre, që si lexuam në fillim duron 1260 ditë, që janë 42 muaj, që janë 3 vjet e gjys, që është durimi i pikëllimit. Edhe pak arrim të rembimi, se kena fillu gjithë për me mrejt të rembimi, po deshna me ju sqeru ma mirë se si do ndodhin gjanat. Të shti vazhdojmë me versetin 8, që thot, dhe ku format e tyre do të dergjen në sheshin e qytetit të madhë, i cili frumërisht quhet Sodom dhe Egjipt, ku është kryqëzuar edhe Zoti ynë. Aktualisht Jeruzalemi i tashtishëm para sy të Zotit është si Sodoma dhe Egjipti. Do me thanë si vend paganësh, pse hebrejt të sotshme ala nuk janë penu që kanë kryqëzu Krishtin dhe tashti prapë refuzojnë Krishtin. Kështu që frumërisht është si Sodoma. Deri sa të kthehen te Krishti, që ka më ndodhë pikërisht te momenti i erëmbimit. Verseti 9. Dhe njerëz nga popuj dhe fise dhe gjuhë dhe kombe do të shohin kuformat e tyre për 3 ditë e gjysme. Dhe nuk do të lenë që kuformat e tyre të shtihen në varr. Kjo është një profeci që flet për televizionin, se thotë që gjithë kombet dhe gjithë popujt do t'i shohin, dhe e vetmja mënyrë që kanë gjithë kombet me pa është televizori satelitar. Kështu që kanë medal të gjitha kanalet kuformat e këtyve dy profeteve, duke u gëzuar pse kanë me i marrë sikur këta janë dy terroristë, si dy aliena që terrorizoshin botën me fatkeqësitë kombëtare. Edhe kanë me thanë shqyqyr lideri jon, dhe me që është antikrishti, ka mujt me i ndalë dhe me i vrahë. Kështu imaginoj una që kanë me fol në robë të tërë. Ashtu si kanë fol për Stalinin dhe për Hitlerin, që i kanë mbështetur deri mas që kanë vdek dhe i kanë bo të poshtër pastaj. Po deri sa i mbështetshin ishin normal. Kuptoni. Pastaj shkojmë te verseti 10 dhe 11. Dhe banorët e dheut do të ngazëllojnë për ata dhe do të bëjnë fest dhe do t'i dërgojnë njëri tjetrit dhurata, sepse këta dy profet i munduan ata që mbanojnë mbi dhe. Por mbas 3 ditë e gjysme, fryme jetës që buron nga Perëndia hyrin në ta, edhe qëndruan në këmbët e tyre, dhe një tmerr e madhe rambi ata që i shikonin. Imaginoni, mas që njerëzimi kënaqet për vdekmjen e tyre, dhe duke bë feste dhe duke dërgu njëri tjetrit dhurata, imagjinoni si do ndodhi në atë moment. Mas 3 ditë e gjysme kuformat e tyre çohen dhe ringjallen. Kanë me thanë dy terroristat e botës ringjallen dhe një tmerr e madhe dobim mbi ata që i shikonin. Po tashti shohim si do vazhdoj puna me versetin 12. Edhe dëgjuan një zë të madh nga qielli duke ju thënë atyre: ngjituni këtu lart. Dhe u ngjitën në qiell në një re, dhe armiqtë e tyre i panë. Ktu jena te fundi i pikëllimit, që te fundi i dëshmisë tyre. Dhe kena lexuar te 1 Tesalonikasve 4:15-17, që përpara do ringjallen ato që vdiqen në Krishtin dhe pastaj në të gjallët, kështu që aty do vi rëmbimi. Këtu që rinjallën këto dy profetet, fillon rinjallja e vdekmit në Krisht dhe vjen rëmbimi për gjithë pastaj. Të shti vazhdojmë me versetin 13. Dhe në atë orë ra një tërmet i madhë dhe 10 pjesë e qytetit u rrëzua, dhe në tërmet u vran 7.000 njerëz, dhe të tjeret u të mërruan dhe i dhan lavdi përëndis së qedhit. E 10-a pjesë e Jeruzalemit ka me u rëdhua. 7.000 njerëzet ka me u vra në tërmet dhe ata që ngelin i japin lavdi përëndis. Kjo që do me thanë? Do me thanë që kjo është pika ku hebrejt kanë me u këthy dhe kanë me besu Jezu Krishtin. Në fakt, me shkute Zakaria 2 muat e 4 muat, flet për rëmbimin dhe për Armagedon. Shkojmë te Zakaria 2 muat 9, 10, që thot, a dit do të ndodh që unë do të veproj për të shkakteruar të gjitha kombët që do të dalin kundër Jeruzalemit. Ti bol me pa që sot që Jeruzalemi është rrethuar nga kombët armike. Praktikisht Izraeli është një ishull të një det musulmanesh. Dhe gjithë dojnë një gja. Gjithë dojnë me fshi Izraelin nga ftyre e tokës. Po këto shtetet bëjnë mirë me u përgatit se Zoti ka thanë që do të veproj për të shkateruar të gjitha kombët që do të dalin kundër Jeruzalemit. Pastaj verseti 10 thotë, do të derë mbi shtëpinë e Davidit dhe mbi banorët e Jeruzalemit frymën e hirit dhe të përgjerimit. Dhe ata do të veshtrojnë drejt meje, drejt atij që kanë therrur. Do të pikëllohen për te, ashtu si pikëllohesh për një birë të vetëm, dhe do të hidhrohen shumë për te, ashtu si hidhrohesh fort për një të parelindur. Dhe këtu shofim, si që thotë Jezusi te Mateu 24:29-31, që gjithë do vajtojnë, gjithë do pikëllohen. Izraeli do pikëlloj pse ka me kuptu që atë që kanë kyqëzu, ashtë Krishti. Dhe kombët e dheut kanë me pikëllu pse kanë me pa që dy profetët rinjallën dhe shkojnë në qjellë, dhe pse kanë me pas një tërmet. Kështu që Izraelianët kanë me u këthy të Krishti, pse si thotë verseti 10, thotë Zoti do të derë mbi shtëpinë e Davidit, dhe mbi banorët e Jeruzalemit, frymën e hirit dhe të përgjirimit. Dhe ata do të veshtrojnë drejt meje, drejt ati që kanë thellë. Atëherë do të pikëllohen pse kanë me kuptu që për 2000 vjet kanë refuzu të vërtetën, kanë refuzu shpëtimtarin, kanë refuzu Krishtin, dhe për atë kanë me qajt shumë. Kanë me ndigju shumë keqë për këtë do pikëllojnë. Në fakt e Zakaria 4:3 ka thot, pastaj Zoti do të dalë për të luftuar kundër atyre kombëve, ashtu si ka luftuar herët e tjera në ditën e betejës. Edhe këtu jena në Armagedon. Dhe atë ditë po, këtu jena të folë për në Armagedon. Edhe atë ditë kamet e ti do të ndalen si për malit i ullimbe. Dhe kjo është Jezusi që ka me u këthy të i njeti mal i ullimbe si që shofim të veprat një mot që thotë dhe thanë, burra Galilejës, pse qëndroni e shikoni drejt qjellit? Ky Jezus që ju është marrë në qjell nga mesi juaj, do të kthehet në të njëjtën mënyrë me të cilën e keni parë të shkojnë në qjell. Edhe, a kuptoni, tash ky mali i ullimve që ndodhet përball Jeruzalemit në lindje dhe mali i ullimve do të çahet në mes nga lindja në perëndim, duke krijuar kështu një lugin të madhe. Gjysmë e malit do të tërhiqet drejt veriut dhe gjysma tjetër drejt jugut. Ky është verseti 4 dhe ndër të tjera në dhe tash më vjen men në të tjera në 50-70 vjet para kanë gjetë që ekziston një qarje që ndan malin i udhimve eksaktisht në këtë direksion që thot Biblia. Një grup amerikanësh kishte pas shku pse deshin me bo një hotel, rrugën një alberg, dhe të kontrolu themelet kanë gjetë këtë qarje. Dhe kërë të vijë Armagedon që Jezusi do vijë si për malit i udhimve, ka me uqat gjithë malit. Të shkëtu të Zakaria 12, 9 e 10, shofim kur në Izrael që futët këthejnë të pa rëmbimin, këthejnë të pa rëmbimin, dhe të Zakaria 14, kalojmë Ma ndejte Armageddon, ku Zoti do dali me luftu kundër gjitha ata shtetet që të shtirë rrethojnë Izraelin. Dhe Izraeli do fitoj kundër gjithë, pse ka me u këthy me besu të Jezu Krishti. Dhe kështu që ka me pas fuqin nga Zoti. Dhe pra këthehen me besu Krishtin, pse Zoti jep frymën e lutjes, por nuk mundet Zoti me i dhanë frymën e lutjes tash, pse duhet për para kërkojnë Krishtin. Jezusi ka thënë te Gjoni 6, që askush nuk mund të vi të kun, nëse ati nuk e dërgën, edhe Pauli, tha që një forcim i Izraelit u bë me qëllim që jo hebrejnët të mundën të shpëtojnë. Pse një herë hebrejnët nuk i boshin me marë pjesë i popullit të vetë, po indashin, për shembull farizejt nuk hyshin mrenë shtëpive të romakëve për mos me u ndot. Dhe në fakt edhe te kisha e parë ishte kjo ndarje dhe e shohim te veprat kapitulli 15 ku Pali dhe Pietri luftoshin për me bo me hy paganet mrenë Izraelit. Me në Izraelit pa rësprerje për këtë ishin tuke diskutu, kurse veç tjerët kështër që kishin prap venën e vjetër thoshin që jo, që duhet me majt ligjin e muzeut dhe me i bo synet, kurse Pali, Jakobi dhe Pietri luftun dhe than që gjentilet munen, ato paganet munen me mak pjes trupit të Krishtit edhe për rrethprerje. Kështu që kthenat e zbulesa një mëtë, ishim të ku dy profetet hypen në qiell dhe që kjo ishte ringjallja e parë që Pali te 1 Tesalonikasve 4:15 thot që ringjallja e parë vjen para rrëmbimit dhe mas mundimit. Marrojnë dëshmimin mas 3 viteve e gjys, pastaj vrasim, pastaj ringjallën dhe hypin në qiell. Vazhdojmë, zbulesa 1:14-15. Mjerimi i dytë kaloi, por ja, mjerimi i tretë do të vi së shpejti. Dhe engjëlli i shtatë i raboris dhe u bën zëra të mëdhenjë në qjedh që thoshnin. Mbretërit e botës u bën mbretërit e Zotit, të Zotit tonë dhe të Krishtit të ti. Dhe ai do të mbretëroj në shekuj të shekujve. Lezër, engjëli i shtatë, buria e shtatë. A ma në mente që thoshe 1 Korintasve 5:51-52? Jo, thamun, e gjithë nuk do të vdesim, por të gjithë do të shëndërohemi në një moment, sa hapem bëllësyt në tingullin e buris së fundit. Kështu që engjëli i fundit dhe buri e funit ja, vjen rëmbimi. Edhe kena i tjetër verset me ju bë me kuptu që rëmbimi vjen mbas pikëllimit, edhe kjo është zbulesa 24, që thot, dhe pa shfron dhe ata ju ulën mbi to dhe atyre ju dha pushteti dhe atyre, më falni, dhe atyre ju dha pushteti që të gjykojnë edhe pash shpirtrat e atyre që ju ishin prerë kokat për dëshminë e Jezusit dhe për fjalën e Perëndisë, dhe të cilët nuk e kishin adhuruar Bishën dhe as figurën e sajt dhe nuk kishin marrë dëmk mbi ballin e tyre dhe në duart e tyre. Këta u kthyen në jetë e mbretëruar me Krishtin për 1000 vjet. Te ky shkrim, më mirë më lexoj ju se s'di më lexoj mirë. Te ky shkrim shohim mundimin me dëmkën e bishës dhe përsekutimin e krishterëve me gjithë martirizimin të krishterëve. Pastaj shohim edhe front praktikisht shohim që ndodh mbas pikëllimit, që pikërisht do mbretërojnë me Krishtin. Tash vazhdojmë me versetin 5-6. Por të vdekurit e tjerë nuk u kthyen në jetë derisa të mbusheshin 1000 vjet. Kjo është ringjalla e parë. I lumë dhe i shenjtë është ai që ka pjesë në ringjallën e parë. Mbi ata vdekja e dytë nuk ka pushtet, por ata do të jenë priftërinj të Perëndisë dhe të Krishtit dhe do të mbretërojnë me të 1000 vjet. Tash te verseti 4 pam pikëllimin. Fitoren kundër bishës dhe dëmkës para 1000 vjetëve. Edhe pastaj shohim ringjalljen e parë. Edhe këtu është një nga cilësat kryesore për me ditë kronologjinë e rëmbimit. Këtu të thot eksaktisht kur është rëmbimi, para o mbas pikëllimit. Edhe për me ditë këtë duhet lidhim këtë shkrim me 1 Tesalonikasve 4, 15, 17. Dhe këtë po ja u them me fjalën e Zotit, ne të gjallët që do të mbetemi deri në ardhmën e Zotit, nuk do të jemi përpara atyre që kanë fjetur, sepse Zoti vetë me një urdhër, me zë kryengjëlli dhe me burinë e Perëndisë do të zbresë nga qielli dhe ata që vdiqen në Krishtin do të ringjallen të parët. Pastaj ne të gjallët që do të kemi mbetur do të rëmbehemi bashkë me ata mbi rret, për të dalë përpara Zotit në ajër, dhe kështu do të jemi për herë bashkë me Zotin. Tashti, a është më e qartë kronologjia ose alla jo? Kena të zbulesa 24 deri 6, që përpara është kena parë që është pikëllimi. Dhe pastaj vjen ringjallja. Dhe tashti shkojmë te ky shkrimi e 1 Tesalonikasve 4, 15 deri 17, që thotë që ata që vdiqen në Krishtin do të ringjallen të parët. Dhe pastaj ne të gjallët që do të kemi mbetur, do të rëmbehemi bashkë me ata mbi rret dhe këtu shohim që kronologjia është kjo. E para ringjallja dhe pastaj rëmbimi. Tashti po vum këtë bashkë me zbulesën kapitullin 20, kronologjia është kjo. E para është pikëllimi. E para është pikëllimi, e dyta është ringjallja. Dhe e treta është rëmbimi. Përfundimi është që rëmbimi vjen mbas pikëllimit. Dhe ky është një tjetër mënyrë me pa që rëmbimi vjen mas pikëllimit. Nedim, që ka një mik doktrina të ndryshme që thonë që rëmbimi vjen para pikëllimit ose gjatë pikëllimit, po të gjitha kanë një gjatë përbashkët, që asnjë s'ka çfarë është kjo gjë, që asnjë s'ka shkrime me dhënë, pse ka shkrime që të thonë, pse s'ka shkrime që të thonë siç mënojnë ato. E kuptoj. Asi nuk ka shkrime, flasin kopt. Adini është një Amerikan që ka bo një faqe në internet dhe këj provokon të gjithë tuk e thanë që kush do të me japi një shkrim nga Biblia. Këj Amerikan ka bo një faqe tesh në internet dhe provokon të gjithë të thanë që kushdo t'i japin një shkrim nga Biblia ku thot që rrëmbimi vjen para pikëllimit, unë jap thot këy 5000 dollar. Dhe kom asnjë s'ka mujt me i marr këto lek, pse kjo shkrim nuk ekziston. Ekziston veç interpretime tek qia, veç këto gjonet ekzistojnë. Po këtu ku thamë ne edhe te Mateu 24:29 thot mbas pikëllimit ka me ardhur Jezu Krishti. Pastaj te 2 Tesalonikasve 2:1 deri te 8 që kur Jezusi rikthehet do shkatëroj Antikrishtin dhe pramos si mundet thamun me pas pikëllim. Po Antikrishti është i shkatun. Te 2 Tesalonikasve 2:1 deri 8 Jezusi rikthehet. Do shkatërroj Antikrishtin. Si mundet me pas famo pikëllim kur Antikrishti është i shkatun? Kështu që është e qartë që pikëllimi duhet vi para ardhmjes së Krishtit. Pastaj kena pat ashtite zbulesi i zet dhe një të sërën i tasve 4 e para gja pikëdhimi, e dyta rinjallja, e treta rëmbimi. Dhe këta janë shkrimet e qarta, shumë të qarta. E vetja mënyrë me muhu këtë gja është kur njeni është i programumë me doktrina, me doktrina të rreme dhe s'don me ndër opinion, siç në botën e politikës. Njëni thot jo, komunizmi është e vërtet. Dhe tjetri akoma thot jo, absolutisht jo, e vërteta është nacizmi. Edhe a kuptoni, s'ka mënyrë me ndru këta koka se janë të programuar. Unë ju them që mënyra korrekte me interpretu një shkrim nuk është me një opinion i mendjes mishit, nga librat e interpretimit doktrinal. Këta janë mënyrat e profeteve të rreme, kurse e vetmja mënyrë më e mirë dhe i pagabueshëm me interpretu një shkrim që nuk është fort e qartë, është veç nëpërmjet një tjetër shkrimit. Si ka tjera pjesët e Bibla, si të Danieli 12, që shofim prap kronologjin, që shofim rëmbimin mas pikëllimit, shkojnë te Danieli 12:1. Në atë kohë do të dalë Mikaeli, princi i madh, mbrojtësi i bijve të popullit tënd, dhe do të jetë një kohë me ankthe, ashtu si nuk ka pasur kur që kur se egzi, që kur se egzistojnë kombët e deri në atë kohë. Në atë kohë njerëzit e tua do të shpëtojnë, kushdo që do të jetë i shkruar te libri. Kështu që flet për pikëllimin, popull i shpëtuar dhe rrëmbimin. Kështu që tash shkojmë te verseti 6 dhe 7. Një nga ata i tha burrit të veshur me rroba liri, që qëndronte mbi ujërat e lumit: kur do kryhen këto mrekulli? Unde Jova ater bure neveshur me roba liri, cecendronte bi ura telumit, itzil ingriti doren, e diast dhe doren e majt drejt qelit. U betua per atë që jeton per jetë, se kjo do të jetë per një kohë, per disa kora dhe per gjysmen e një kohë. Kur forca e popullit të shenjtë do të thyhet plotësisht. Atëherë këto gjëra do të kryen. Kështu që këta një kohë, disa kohë dhe gjysmë një kohë është mënyra e vjetër ebraike, e vjetër ebraik të kohë e gjysmë, është mënyra për me thamë 3 vjetë e gjysmë. Dhe e njëjta e përdorum te gjuhë greke që kanë shkruajt dhjetën e re është isoj të qytë të dy gjutë. Dhe në fakt e shohim te Danieli kapitulli 7, Danieli kapitulli 12 dhe për me keni sigurt mund është të shikosh te zbulesa 12, 6 dhe 4 muat, ku te verseti 4 muat thotë që gruaja është e mbrojtur te pikëllimi për tre kohra e gjysmë. Dhe sa janë tre kohra e gjysmë? E shohim te paraleli zbulesa 12:6, që thotë që janë 1260 ditë, që janë 3 vjet e gjysmë. Edhe kjo është e konfirmuar te zbulesa 13:5 deri 7. Ku Bisha merr fuqi për 42 muaj. Dhe që kam shkatru fuqinë e shenjtëve. Në fakt, si kena lexuar shpakt e Danieli 12:6 deri 7, që thotë që kur forca e popullit të shenjtë do të thyhet plotësisht, atëherë këto gjëra do të kryen. Edhe që do të kryet? Rrembimi do të kryet. Që do vi mbas që forca e shenjtëve do të thyhet. Edhe ky është një paralel e zbulesës 13:7, ku Antikrishti do fitoj kundër shenjtëve. Tash me këto kena mbo me pa që kjo është pikëllimi i 3 vjetëve e gjysmë. Tash i bëjmë me pa rrëmbimin, bëllë të shkojmë të Danieli 12:2 dhe 3. Shumë nga ata që flenë në pluhin e tokës do të zgjohen, disa në një jetë të përjetshme, të tjerë në turpin dhe në poshtërsi të përjetshme. Ata që kanë dituri do të shkëlqejnë si shkëlqimi i kupës qellore, dhe ato që do të kenë quar shumë në drejtësi do të shkëlqejnë si yjet për jetë. Tash te verseti 1 kena pa pikëllimin. Të shqitë e verseti 2 shofim ringjalljen, ku thot shumë nga ata që flenë në plurin e tokës do të zgjohen. Dhe tash kena pate 1 Tesalonikasve 4-5 muat, që ringjallja vjen para rrëmbimit, edhe kjo ringjallja vjen këtu te Danieli 12:2. Film mbas pikëllimit. Edhe kjo do me thanë që mbas ringjalljes vjen rrëmbimi. Edhe kjo është një tjetër mënyrë me ju bë me pa që rrëmbimi vjen mbas pikëllimit. Kështu që pikëllimi te Danieli 12:1 dhe te Danieli 12:2 ringjallja. Edhe qartë dhe qartë është masani rrëmbimi. Pastaj shohim te verseti 3, që janë çmimet. Ata shenjtet që kanë sjell shumë veta te Krishti te shpëtimi, do të shkëlqejnë si shkëlqimi i kupës qellore, kurse të tjerët do të ringjallen dhe do të rrëmbehen. Dhe do të jenë në turpin dhe në poshtërsinë të përjetshme. Kështu siç shembulli i virgjëreshave, pesë virgjëresha me voin c'è nata c'è do schelchein le pes vigeresha pa voi c'è nato te tu pite per iecme c'è ian sia ta cristeret c'è can turp me evangelizu te humboit can turp me van spetimin c'è ast te Jesu Christi atun vete humbogme po vec njo fin mir televizorin politiken sportin se nuk intereson Ma puna me punu për Zotin. Nuk intereson e hiq me punu për Zotin. Dhe nuk don me bo as gja për Zotin. Kështu që ka... këta kur do të rëngjallën, do të rëngjallën e turpin e përjeqme. Edhe kjo është një demonstrim që gjithë do të rëmbehemi. Pse rëmbimi nuk është çmimi. Po rëmbimi është thjesht me u paraqit për ballë gjykatës të Krishtit, si që thot të 2 Korintësve 5:10, edhe të zbulesa ishte 2, 11:12. Rëmbimi është thjesht me u leviz nga kjo jeta edhe me u paraqit për ballë Zotit. Ata që ringjallën edhe Ata që rinjallën edhe ne të gjallët për me u bo me u gjuku. Kjo është gjukata e Krishtit, pse jo i fronit të bardh vjen mbas 1000 vjetve. Edhe gjukata e Krishtit vjen para 1000 vjetve. Edhe cili është kjo gjukata e Krishtit? Bo me pa 2 Korintasve 50. 5 Verseti 10, në paralel me zbulesën i Z, verseti 4, ku shenjtet ulen te fronet dhe gjykojnë. Gjykatës e Krishtit jena ne, ata nga ne të besnik, që do ulen te fronet me gjyku kishën e pabes. Ata vërgjereshet me voj, do gjykojnë vërgjereshet pa voj. Gjykatësi i Krishtit gjykatësi i Krishtit kush është Krishti? Krishti jena ne e parpun në aty Krishti jena ne pse jena trupi ti në fakt edhe te Danieli 7 thot që gjykimi është i dhanun shenjtve edhe zbulisë i Z 4 të shenjtet që kanë fitu kundër damkës e bishës, do të ulen të fronet me gjuku. Edhe të zbulesa 3:9, po nuk babova, Jezusi thot kishës e Filadelfës që futet rem, do vind dhe do të vehen në gjuj për balteje. Shifeni, lexojeni se zdu me gabu në i fjalë. Sëstia jam... A si qarova mirë tash. Shkojmë te zdi a keni kuptu. Shkojmë direkt te zbulesa 3:9. Që thot, ja, unë do të dorëzoj disa nga sinagoga e satanit, që e quajnë vetën judenj dhe nuk janë, por gënjejnë. Ja, unë do t'i bëj të vinë dhe të bjenë përmbys për para këmbëve të tua. Dhe do të njohin se unë të kam dashur. A kuptoni këtu Jezusi thot kishës e Filadelfjes, atymve virgjëreshave me voj, shërtorve besniak, dhe thot këtymve që do të ulen në fron me gjuku fiset e Izraelit, që sot fiset e Izraelit janë krishterët, jena fiset e Izraelit frumërisht. Bo me patë Jakobi 1:1, që Jakobi shkruan, Jakobi, shërptor i Perëndisë dhe i Zotit Jezu Krisht, të 12 fiseve të shpërndar në për botë. A kuptoni? Nuk është tu i fol judejnve, që nuk besojnë, po është tu i fol krishterve, që janë në për botë. Se ne jena gjudejnë frumar, le zoni romakve du le romakve nant. A to i cine katarote kat mi, i cine duzete katar mi, jena nekrishteret. Jena hebrin frumar, jena të respreg në zemër dhe në shpirtin. Kuptoni. Kështu që gjykata e Krishtit është trupi i Krishtit. Dhe kush është trupi i Krishtit? Jena ne krishterët. Që do ulemi si për froneve, zbulesa 24, me gjyku, Matteu 9:29, me gjyku fiset e Izraelit. Kush është Izraeli? Krishterët janë Izrael. Ja, është Izraeli që flitet. Zoti s'ka dy popull, judejnë të mishit dhe judejnë shpirtëror. Jo. Jezusi tha farizejnëve te Mateu 23 që s'kan me e pa deri sa të thonë, që s'kan me e pa deri sa të thonë bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Pra mo judejnë farizejnë nuk ishin ma popull i Zotit. Mateu 21 nga funi i kapitullit Jezusi i flet judejnëve dhe i thotë që mbretëria e Perëndis do t'i hiqet dhe do t'i jepet një popullit që i jep fruta. Hebrejt mishnor kanë humbur mbretërinë e Perëndis, por kanë me mujt me marrë prap veç në përmjet Krishtit, kur të kthehen të Krishti. Kështu që gjykata e Krishtit jena ne. Ata nga ne që Zoti ka me gjyku që dhe Zoti ka me zgjell kush ka me mujt me ula aty dhe me gjyku fiset e Izraelit me gjyku Danieli 12:2-3 që thot ata që kanë dituri do të shkëlqejnë si shkëlqimi i kupës qelore. Këta kanë me ul me gjyku ata tjerët që do të ringjallen me trupin e përjetshme. Jo në zjarën e përjeqme, jo të ferri, se këtu është të folë për njerëzit të shpetum, po veç, si që thotë e zbulesa 3.11, kanë humë kurorën. Kështu që për me mëllë mundë na me shku të zbulesa 4.11, që ka një tjetër shkrim, për me mëritë të kënologjia e rëmbimit. Edhe shumë e shpejt. Shkrim të zbulesa 4.9.10. Një engjëll i tret shkoj pas tyre duke thënë me zë të madhë. Nëse ndonkush adhuron bishën dhe figurën e saj dhe merr damkën mbi ballin e vet ose mbi dorën e vet, do të pi edhe ai nga vera e zemërimit të Perëndisë, që është derdhur e papërzier në kupën e zemërimit e ti. Dhe do të mudohet me zjarr e squfur për para engjëve të shenjtë dhe për para qingjit. Kjo pjesë e parë e kronologjisë është pikëllimi. Tash shkojmë te pjesa e dytë të versetit 14, që thot: Pastaj pash një re të bardhë. Dhe ja, mbi re porrinte i ulur një i ngjashëm me një bir njeriu, i cili kishte mbi ky një kurore të artë dhe në dorë një drapër të mpret. Ky është Jezusi me një kurore që vjen të rejtë të bardha, si që thot edhe të Mateu 24:29 edhe të zbulisa 1:7. Edhe ka një drapër të mpret, që është korja e rëmbimit, pse është e bome nga Jezusi. Jezusi če vjen përkishën e vetë për ato besnjakët, si që për ato jo besnjakë. Për gjithë ata që janë të shpetum, edhe tash për zhdum me ledzu të verseti 7-9 dhe 20, shofim një tjetër korje, po kjo është e ndryshën. Nuk është të bome nga Jezusi, si që pam shpar, po kjo është një korje e të mërshme, në gjak, në shkatërim, në zemërime përëndis. E të zemë të shtje. Pastaj një angel tjetër doli nga tempulli që është në qiell, duke mbajtur dhe ai një drapër të mbretit. Dhe një angel tjetër që kishte pushtet mbi zjarrin doli nga altari dhe i thiri me zë të madh atij që kishte draperin e mbretit, duke thënë: "Vere në punë draperin tënd të mbretit dhe vil bistaket e vresh dhe vil bistaket e vreshtit të dhehut, sepse rrushi i tyre është pjekur." Atëherë angjëlli e lëshoi draperinë e tij mbi tokë dhe voli vreshtin e dhehut dhe hodhi rrushin në vozën e madhe të zemërimit të Perëndisë. Dhe voza u shtrydh jashtë qytetit dhe nga voza doli gjak deri te ferret e kuajve. Për 1600 stade. Si shifni këtu është një muzikë tjetër. Angeli Draper dhe dheu u kor. Angeli Draper dhe dheu u kor. Po si shifni, hodhi rrushin në vozën e madhe të zemërimit të Perëndisë. A kuptoni ndryshimin? Përpara vjen Jezusi, si që thot Mateu 24:29, që vjen në makishën e vet Elbol. Ky është rëmbimi. Po pastaj vjen një tjetër me draperin tempret, me vil bistaket e vreshtit të dheut, edhe kjo është me korë në zemërimin të Perëndisë, si që shofim të zbulesa nga kapitulli 5-mot deri në mot, janë të 7 kupat e zemërimit të Perëndisë, që bota e Antikrishtit vine torturum nga çdo plagë. Edhe na kujtojnë shumë 10 plagët e Egjiptit, kur Perëndia shkatërroi gati gjithë Egjiptin. Kështu që korja e parë është Jezusi, që kthehet për dytën herë te toka për me rrëmbykishën. Edhe ka me ardhur edhe herën e tretë për Armagedon. Dhe është i përfaqësuar nga një angjël që hell draperin, ku është Jezusi i zbulesës në muat, një muat, që vjen me zemërim me një shpatë për me shkatru edhe mrapa Jezusit, do jena ne, ata kështerët besnjak, që kanë ndjek Krishtin edhe kena me ken mrapa Jezusit gjithë me kalë me shkatru ushtrit e Antikrishtit, të arrestuar për të bërë luftë atit që është ulësi për kalit të bardhë, po kanë me u shkatru të gjithë, edhe bisha me gjithë profetin të rem, kanë me u marrë dhe kanë me u hedhë të lqeni i zjarit, dhe gjithë këtë e shifni mirë të zbulesa në mëtë një mëtë dheri i zetë. Pastaj e shofim edhe të Zakaria të kapitui 4 mëtë, edhe të Ezekieli kapituit 38 dhe 39. I shef edhe te Joeli kapitui 2, kështu që gjitha këta janë Armageddon. Për mo e dyta armja e Jezusit mbas pikëllimit, edhe me një distancë 30 ditësh, që është martesa e Krishtit, që shohim te Danieli 12:11 e 12, Če duron trod dit, ma ktesa me kishen në qiell, që e shofim të zbulesa në mot 7 dhe rinat, edhe atëherë hynë zbulesa në mot një mot që ashtë Armageddon. Ta shpikëllimi është zbulesa 4 mot 9 dheri 3 mot. Dhe këta 4 shkrime janë gjithë për pikëllimin. Pastaj, të vërseti 4 mot është rëmbimi, edhe të vërseti 7 mot Armageddon. Edhe kjo është një tjetër mënyrë me mrit teknologjia e rrëmbimit mbas pikëllimit të zbulesa 4 mot, edhe të zbulesa kapitulli 6 dhe kapitulli 4 mot janë qytet dy si një përmbledhje i gjithë zbulesës. Te kapitulli 6 shohim edhe 4 kalorësit e apokalipsit, i kujt a i i kalit bardh është Jezu Krishti, edhe tjerë tre janë kalet e djallit, kështu që aty flet për librin me 7 vula. Kapitulli 6 shohim historinë e këto të funit 2000 vjetë që kanë kalu, 2000 vjetë histori, paraqiten me një kapitull gjithë simbolikisht. Shumë interpretojnë që kali i bardh është antikrishti, që kam e fitu. Po të asë një vend nuk thot që antikrishti kam e fitu, përveç për një periudhë të vogël që kam e fitu kundër shenjtëve. Po kam e fitu veç për 3 vjetë të gjysëm. Po i kalorës i barë është i njëti i zbulesës 9-11, që është i Jezu Krishti me të njëjtën kurore me shpatë të zbulesa 9-11. Dhe me një ark dhe me një ark të zbulesa 6. Po është një paralel, a kuptoni, shkon me fitu me kurora, po antikrishti nuk fiton asgjë. Duhet me vënë shkrimet bashkë, vëllezër, kështu me kuptu më shumë, kështu me kuptu më shumë, a kuptoni, me interpretu ma mirë një shkrim. Edhe ti, po nuk interpretove një shkrim me tjetër shkrim, in veç të rruga e profetve të reme. Unë njof libra që fillojnë me veç një ose dy shkrime, pastaj 200 faqet e tjera, sharlatane me imaginacione, interpretacione koti. Zoti bekoft këto shkrimtarët me zgjuarësinë e Krishtit, me zgjuarësinë e Krishtit dhe me të vërtetën, po veç këta janë profetë të rreme, që bëjnë, janë profetë të rreme, që bëjnë me marë rruga të shtrem të kishëve, kështerve, sidomos, edhe i largojnë nga e vërteta. Por nuk interpretum shkrimet me tjera shkrime, jena profet të rreme, ose teolog, si evolucioni. Është një teori. Pra mo, këtu vlezër mas flasim me teorina, po ma mirë me hapë Biblen, se Zoti te Bibla na ka dhanë gjitha themelet e nevojshme për atë që ka me ndodhë. Edhe asnjë profet, edhe askush nuk mund të marrë asnjë zbulesë nëse ajo nuk është e bazuar në fjalën e shkruar të Bibla. Shpirti i Shenjtë dhe Bibla janë dy paralel. Nuk shkojnë të ndarë, kuptoni? Shpirti i Shenjtë me Biblën. Janë dy paralel, si që thamë, dhe kështu që shpirti i shenjtë s'ka me të dhanë kur një zbulesë nëse ajo nuk është e bazuar te Bibla. Edhe vllai Giuseppe ka marrë shumë zbulesa dhe profecina, thotë, nga Zoti, edhe din që vin nga Zoti pse ishin të bazuara te Bibla. Po thotë vllai Giuseppe edhe që ka i herë, ka mendu që na i zbulesi ka arë nga Zoti. Po pastaj ka pa që nuk ishin të vërteta, pse nuk ka pas konfirmime të fjale Zotit, të Bibla. edhe përmon shumë herë, thot kanë dru pikat e vetët e mendimit. Deri sa u lol me këta pikat e vetët e mendimit, edhe shumë vjetë para, ka thënë që po nuk e pa të fjala e Zotit të Biblia, s'ka me besu as vetën e vetë, as atë zbulesën që merë. Vlezër, Zotit ju bekoft, po patet në një pytje bol të shkruni ose vizitoni faqen internetit Radio Blast, radioblast.net, edhe shkruaj një gjithë këto kapituj, gjithë këto mësime Biblës. Shkruajni edhe studiojni mirë, se janë shumë, se duhen. Edhe Zoti ju bekoft, vëllezër, për çdo gjë me kuptu ma mirë, në gjë që s'keni kuptu, shkruni. Zoti ju bekoft.